Šodien man prieks studijā sveikt gan Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas rektoru Jāni Žīdenu.
Labdien.
Un arī nopelniem bagāto Latvijas sportistu daudzcīnieku Denisu Čerkovski.
Labdien.
Saruna šodien par un ap Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, jo tuliņ tepat aiz durvīm ir tas, ka Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā sāksies jauno studentu uzņemšana. Pirmais jautājums rektoram. LSPA, šī visu dzirdētā un visur zināmā abreviatūra. Ko tā sevi slēpj un kas ir šīs augstskolas galvenais uzdevums?
Galvenais uzdevums – sporta specialistu gatavošana, bet es gribētu varbūt sadalīt tomēr tādos sīkākos uzdevumos. Proti, mēs gatavojam pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības speciālistus, divgadīgos trenerus, kas pēc diviem gadiem saņem šo te sporta veida treneri. Šī programma pārsvarā izveidota koledžas programma, varētu arī tā viņu nosaukt, tiem speciālistiem, kas jau ir ar kādiem 20 un vairāk gadu stāžu kā sportists, bijis un proti viņam ir arī iespējams kāda cita augstākā izglītība, bet to visu, ko viņš kā augsta līmeņa sportists ir ieguvis, to viņš tagad vai hobī veidā vai kā savādāk, tad cenšas nodot nākošajiem sportistiem un šeit akadēmijas misija iedot viņam to pašu anatomiju, fizioloģiju, pedagoģiju, psiholoģiju, lai bez tādām pamatzināšanām viņš vismaz nesabojā to jaunieti, bērnu, bez šīs te pamatbāzes izglītības. Nākošā programma tas ir bakalaurs, profesionālais bakalaurs, 4 gadi studijas, ko mēs arī ar 15. jūlī taisamies jau pieņem dokumentus. Šī programma ir 4 gadi un šīs te uzdevums ir iedot patiešām bāzi skolēniem, kuri tikko pabeiguši vidusskolu pārsvarā visi tie stājas 90%, iedot pamat bāzi, lai viņš būtu gatavs gatavot bērnu jauniešu sportskolās savā sporta veidā, kā arī sporta skolotāji, kurš būtu gatavs sākot no bērnu dārza līdz vidusskolas pēdējām klasēm novadīt sporta stundas, atbilstoši labā līmenī visiem drošības, visiem sporta standartiem. Nākošais tas ir sporta menedžeri, kā arī rekreācijas speciālisti. Nākošais līmenis, tas jau ir Denis līmenis, magistratūras līmenis un šeit jau nāk tāda zinātniskā pieskaņa visam šeit bakalaura bāzes programmai. To es tā gribētu jau attiecināt tiem speciālistiem, kas skatās tālāk, kas skatās uz junioru un jaunatnes izlašu treneriem.
Pēc bakalaura programmas apgūs, absolvents iegūs uzreiz divas specializācijas, kas ir, nu, izklausās diezgan unikāli, varbūt par to tuvāk var pastāstīt.
Jā, tātad, kā mēs to panācām? Pirmkārt, nonācām pie tā, kad aizejot tam pašam vidusskolēnam atpakaļ uz savu pilsētu, uz mazāku ciemu, lai viņš būtu darba spējīgs un arī darba konkurencē iegūt labākas priekšrocības, proti strādāt pa dienu skolā un vakarā, varbūt mūsu ekonomiski grūtajos apstākļos vēl varētu piestrādāt pa treneru vai otrādi, tad mēs esam izveidojuši programmu, kur var iegūt divas kvalifikācijas, proti sporta skolotājs, sporta veida vecākais treneris, sporta skolotājs, sporta menedžers, sporta skolotājs, rekreācijas speciālists vai treneris menedžers un treneris rekreācijas speciālists, kā arī rekreācijas speciālists un sporta menedžers. Pieminēšu vēl arī fizioterapiju, varbūt tās šī ir tāda viena no perspektīvākām un vairāk interesējošākām profesijām no jaunatnes puses, kurai droši vien mēs vēl pieskarsimies, bet atgriežoties pie šīm te divām kvalifikācijām, pirmos divus gadus mēs dodam pamat bāzi šīm te kvalifikācijām, proti anatomijas, fizioloģijas, dažādu sporta veidu pamat programmas un tā tālāk, kas būtu attiecināmas uz visām šīm te kvalifikācijām. Un trešā, ceturtā kursā tad jau notiek šī te specializēšanās.
Ar ko varētu mudināt students nākt studenti tieši uz LSPA?
Bonus ir tāds, kad viņiem ir iegūta kvalifikācija, nezinu, sports skolotājs un menedžers, pēc 4 gadiem var iet uz magistratūru gads un 7 mēneši un iegūt vēl vienu kvalifikāciju šajā gadā un 7 mēneši, proti treneri paņemt. Ja? Un šādā veidā jau pēc 5 gadiem un 7 mēnešiem atgriezties, turpināt darboties jau savā pilsētā ar 3 kvalifikācijām. Ļoti bieži arī sanāk tā, kad it kā pārtrauc studijas bakalaurā atgriežas un saprot, ka viņam ir darba iespējas kļūt šajā 3. Kvalifikācijā. Tad viņš nāk pie mums arī mācās magistratūrā.
Paldies rektoram, pievērsīsimies Denisam, kurš arī šeit pie mums ir. Joprojām esi aktīvs sportists, bet tajā pašā laikā arī maģistrantūras students LSPA. Cik viegli vai grūti ir apvienot studijas un profesionālo sportu?
Apvienot, protams, nav viegli. Klausītājiem ir zināms sporta veids, modernai pieciņai ir gana sarežģīts. Jātrenējas diezgan daudz, dienā notiek no 3 līdz 5, kadreiz pat līdz 6 treniņiem. Līdz ar to atrast laiku nav tik vienkārši un viegli. Bet šī gadījumā maģistratūras programma ir tas plus, ka mums īstas mācības notiek pirmdienās no rīta līdz vakaram, atkarīgs no situācijas, dažreiz līdz 5, dažreiz līdz pusčetriem, varbūt līdz 3. Līdz ar to tādu vienu dienu nozakt, teiksim, no sporta karjeras ir krietni vienkāršāk veltīt to mācībām, nedomājot atkal atslodzi iedot gan fiziski, gan smadzenēm, tādā ziņā, ka tu nedomā tikai par sportu, par sporta veidiem, kas tev ir jādara, un tu domā par kaut ko citu. Nu, vēl no plusiem, protams, tas ir komunikācija ar citiem sportistiem, ar pasniedzējiem. Grūti ir, bet tieku galā, un tas patīk.
Rektors stāstīja par šo iespēju, kad tu saņem bakalaura grādu, tu to saņem divās specialitātēs. Varbūt var pastāstīt par savām specialitātēm, kuras apguvi un arī tagad, ko mācies tālāk.
Es esmu skolas sporta skolotājs un treneris peldēšanā. Līdz ar to bija interese palielināt savas praktiskās zināšanas ar teoretiskām zināšanām. Praktika ir laba lieta, bez teorijas nedarbojas, manuprāt. Un tāpatās arī teorija ir laba lieta, bet bez praktikas nekur tālu soli nespērs. Tagad es mācos fiziskās sagatavotības galveno treneri.
Esi startējis pēdējās 4 olimpiādēs, augstākais sasniegums 4. vieta. Ko tavi kolēģi saka par tavām mācībām un vai tavi treneri teica jau, ka nav tik grūti nozakt to vienu dienu un aiziet uz LSPA, lai apgūtu to nepieciešamo?
Viennozīmīgi var pateikt, ka attieksme ir pozitīva, runājot konkrēti par treneri. Tā nu ir gadījies, ka mēs jau sadarbojamies ar bijušo kolēģi un draugu, un viņš ir 2 gadus jaunāks par mani, bet viņš ir manējs treneris. Viņš pabeidza sporta akadēmiju Ukrainā, Kīvā, parvācies 2005. Gadā no Kīvas uz Rīgu un laimīgi dzīvo šeit, tāpēc mēs veiksmīgi sadarbojamies. Protams, kad es pajautāju, ko viņš domā, ja es ietu un mācītos, attieksme bija pozitīva un tas ir tiešām tas liels plus, ka mācības notiek priekš maniem. Es domāju, ka mācības notiek tikai pirmdienās. Un ja 2-3 reizes nedēļā būtu, tad jau krietni sarežģītāk izraut to laiku no treniņa procesā. No radiem draugiem neko nevar pateikt slikt. Protams, jāmācās ir. Zināšanas ir jāapgūst. Tas plus manam sporta veidam, manuprāt, ka tomēr sporta veidi ir daudz, un mēs esam spiesti komunicēt gan ar peldētājiem, gan ar skrējējiem, gan ar paukotājiem, ar jātniekiem, ar šavējiem un tā tālāk. Jo tas no savas pieredzes pateikšu, ka nekad nevar satikt draugus, teiksim, šavēju un paukotāju, jo viņiem ir dažādi raksturi, dažādas intereses, un viss notiek varbūt kaut kur paralēli, bet noteikti ne kopā.
Varbūt atceries, kad bija tas brīdis, kad tu izdomāji iet mācīties uz LSPA, un vai tev tagad ir doma, ka tu pēc karjeras beigām arī varētu pielietot šo iegūto izglītību praksē?
Šogad martā bija 21 gads, kā es nodarbojos tikai ar modernā pieciņu. Pirms modernas pieciņas es vēl 5 gadus veltīju peldēšanā. Tā kā, ja mēs paskatāmies uz manu dzīvi, 21 plus 5, 26, tagad man ir 34 no 8 gadu vecumā, es saistīju savu dzīvi ar sportu. Viss, kas man ir apkārt, draugi, attiecības, pat sievu es satiku pateicoties sporta veidam, modernai pieciņai. Protams, nekā citādāk pašlaik es sevi neredzu, kā saistīt savu dzīvi ar sportu. Kas tieši tas būs, kāds virziens, man grūti teikt, jo pagaidām 2016. Gads ir nostādīti mērķi aizbraukt uz Rio de Janeiro uz olimpiskām spēlēm. Paralēli es mācos, protams, es domāju par nākotni, es skatos virzienus, taustos, bet viennozīmīgi es pateikt nevaru, kas tas būs, bet ka tas mācības, tas zināšanas, ko es iegūstu tagad un iegūju iepriekš, tas noteikti noderēs manā darbā vai biznesā.
Teici, ka tavs mērķis ir Rio 2016. Gads vai pēc tam kārsī, florēti, ķēdes un visu pārējo vadzību, vai tomēr turpinās?
Viennozīmīgi atkal nekad nevar pateikt, jo uzreiz apstāties, es domāju, ja nu es kvalificēšos, tikšos olimpiskajām spēlēm, jo mums ir jākvalificējās. Diezgan sarežģīta atlase pasaulē notiek un 36 labākie no visas pasaules tikai startē olimpiskajās spēlēs. Pieņemsim, Sidnejā mēs startējam tikai 24 atleti no visas pasaules. Līdz ar to kvalificēties uz olimpiskajām spēlēm ir diezgan sarežģīta, bet es nevarētu pateikt, ja es kvalificēšos un pēc noslēgšanas ceremonijas es atbraukšu mājās un nodošu somu kādam citam un nekad neaiztikšu, nu tā droši vien es nedarīšu. Jebkurā gadījumā tik daudz ir pavadīts sportā, ka nu, man prasīsies vienmēr kaut ko darīt. Paukot, jo projām mēs paukojam, pieņemsim, treniņu ciņā pie mums nāk veterāni paukotāji, mēs tā saucam viņus veterāni, piedalās un gūst baudu no tā, un tas ir izdevīgi gan mums, gan viņiem. Tādā ziņā es arī zinu, ka daudzi sportisti kaut kā piedalās MTB sacensībās, riteņbraukšanā, varbūt šosejas sacensībās, varbūt arī peldēšanā. Veterānu mači notiek diezgan aktīva kustībā, ir atsākusies arī runājot par moderno pieciņu, arī tas ir atdzīvinājis tā kustība un tagad notiek veterānu mači. Visticamāk kaut kur palikšu nomalē un skatīšos vienmēr no tuvas distances.
Protams, es ceru, ka tava karjera kādu laiciņu vēl paturpināsies. Novēlam tev veiksmi turpmākajās gaitās. Varbūt tagad vēl ātri varam pievērsties rektoram. Bija izlaidums nesen LSPA. Kur tad ir tie slavenie sportisti, kuri šogad pabeidz Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju?
Man jau vairāk gribētos padižoties, varbūt tās nevis to, ka lielie sportisti ir beiguši, kā piemēram tas pats Andrejs Rastargojovs biatlonists vai Vadims Vasiļevskis vai Kerčs hokejists. Man drīzāk gribētos lepoties ar tiem, kas, protams, ir sportisti paši, bet kuri kļūst pa treneriem. Es biju ļoti lepnis, kad, piemēram, Ivo Lakučs, kas pabeidza pie mums magistratūru, uzreiz nākošā olimpiādē viņa audzēkni Štrombergs iegūst zelta medaļas. Štrombergs nav mūsu students, bet Lakučim treners, kas ir pabeidz pie mums bakalauru, kas ir pie mums ieguvis magistratūru. Un prieks par to, ka viņš atnāk un lepojās ar to, mēs viņu bieži aicinam uz atvērtām durvīm un uz citiem akadēmijas pasākumiem, un viņš vienmēr ar lepnumu saka, ka tas, ko mēs esam piedāvājuši, ka tas bija tas, ko viņam vajadzēja. Kāpēc es arī teicu piedāvājumu? Augstskola jau piedāvā. Tev jāpaņem. Un tas, kas prot paņemt, genētiski gatavs tam paņemt, tas, kas ir vidusskolas gados, ir iemācījies regulēt savu raksturu un uz izziņas interesi balstīties iet uz priekšu, tas arī sasniedz tos rezultātus. Jā, mums ir beiguši arī citi izlases dalībnieku, šie te sportisti kopumā ap 160 beidzēja mums ir. Lielākais skaits ir, protams, bakalaura programmā, tie pamat mūsu speciālisti, bet es atkārtoju, ka man gribētos vairāk varbūt tās lepoties nevis ar tiem lieliem sportistiem, bet mēs leposimies ar viņu tad, kad viņš kļūs par treneri un viņam būs medaļnieks.
Ir jums zinām procentuāli, cik tie, kuri pabeidz šo bakalaura programmu, cik tad aiziet tālāk uz maģistriem?
Redziet, kā kuru gadu. Pagājušajā gadā mums bija ļoti liels skaits. Manuprāt, mēs uzņēmām ap kaut kādiem 50 maģistriem. Šogad nedaudz mazāk. Tā kā aptuveni savi 20, 30, 40, pat reizēm 50% aiziet uz magistratūru. Ja, bet es atkārtoju vēlreiz, tas atkarīgs arī, kurā gadā kā izveidojās. Jāsaka, es nezinu, kā, bet ir tā, kad ir tādi veiksmīgāki kursi, kas ir daudz nu, saliedētāki un lielākām tieksmēm un ir varbūt tās netik daudz. Tāpēc tā viennozīmīgi pateikt, ka tā ir, es pat nevarētu.
15. jūlijas diena, kad sāks uzņemšana, kas ir jāzina jaunajiem studēju gribētājiem, kur var iegūt informāciju, kas jāņem līdzi?
Atgriežoties varbūt tomēr vēl nedaudz pie sporta. Protams, ka akadēmijā sporta veidos ir iespēja trenēties, jo jāizdalī patiešām ir divas kategorijas, kas stājās vieni, varbūt tās, kuram nav tik augsts līmenis, bet viņš grib gan pašpilnveidoties sportā, gan iegūt šo te treneru kvalifikāciju vai sporta speciālista, un ir arī tie, kas nāk, ka viņš grib turpināt sportošanu pēc savas sportskolas, pēc savas vidusskolas. Ja, tad arī to es gribu pateikt, ka ir iespējas akadēmijā šo te lietu darīt. Kas viņam ir jādara? Pirmkārt, mājas lapā noteikti ir jāapskatās www.lspa.lv. Visa informācija ir par uzņemšanu, kur visu sīku informāciju, kādi dokumenti jāņem līdz, no cikiem līdz cikiem strādā. Ieskaits fiziskās sagatavotības pārbaudījumi visiem ir visi apraksti, un kad kurā dienā kas notiekās. Protams, ka tā galvenā tikšanās mums ir 29. jūlijā jau uz sanāksmi, kur atkal vēlreiz tiks pastāstīts un organizēts teoriski sakārtots, kuram ir jāiet, un veiksmi viņiem.
To arī novēlam un ceram uz daudz jauniem studijā gribētājiem un nākotnē uz daudz jauniem labiem treneriem un arī fizioterapeitiem. Tas man tā īpaši iekritausīs. Paldies!